Misioni katolik në Blinisht të Zadrimës nga data 3 deri në 12 tetor priti për vizitën baretore i peshme në Safës i Zot Lucian Augustinin. Të organizuar nga famulitari Donenzo Zago, motrat mësueset Benerini dhe motrat puntore të vogla të zemar të shenjta, besimtarët e gjithë misionit ku përfshien gjatë shatra, kanë qenë të pranishëm në çdo takim që ka bërë i peshvi, duke parë kështu nga afër e tyrin e këtij misioni që nga krijimi i tij deri në ditët e sotme. Takimi i parë është zhvilluar në fshatin Krajën, ku patën rastin të festojnë edhe 10 vjetorin e shoqërimit të kishës kushtuar Bariut të Mirë. Takimet e tjera kanë vazhduar më pas në fshatrat Gjadër, Blinisht, Kodhel, Piraj e Baçel, ku ka vizituar objektet e kultit, kishat, oratoret, kapelat private, institucionet katolike, qendrat e formimit dhe edukimit, shkollat, veprat fetare dhe të bamirësisë, varrezat dhe kishën antike të Shën Shtjefnit në Blinisht, e cila daton që nga shekulli 13. Përveç këtyre, i Zot Luciani ka takuar edhe këshillin e kishës, grupet e lutjeve që veprojnë në famulli, si dhe të rinjt e të rejat, dhe i porositi me fjalët e Shën Jakobit. Bëhun i zbatues të fjalës e jo vetëm dëgjues që gënjejnë vetveten. Kush e dëgjon fjalën e hyjt dhe i referohet asaj në mënyrë të qëndrueshme, e vendos ekzistencën e vet mbi një themel të patundshëm, tha i peshvi. Bariu i Gjyqës së Safës një vizitë të veçantë e rezervoi edhe për të sëmurët, ku ju dha ngushëllim dhe ju premtoi lutjet e tij që mendimin e Zotit ton Jezu Krishtit ta forcojnë dhe ta pasurojnë virtytin e shpresës, që t'i japin një kuptim të ri vuajtjes, duke shndërruar atë në një rrugë ungjillizimi dhe shëlbimi. Gjatë vizitës një javore, i Zot Luciani u takua edhe me familjet, ku bëri dhe prezantimin e letrës drejtuar familjeve, e cila nafton që kthimi i familjes tek burimi i saj, tek hyji dhe ligjetja e dinitetit të njerëzit në birin e hyjt të bërë njeri në Jezu Krishtin, bëhen udha më mirë dhe më sigurt e ecjes së njerëzit dhe të shoqërisë drejt përparimit të vërtetë shpirtëror, që është themeli pashkatrueshëm i mirëqenies së vërtetë njerëzore.